vicious knee to the body and uppercut.
And it is all over! The youngest champion in UFC history!
When I hit you to take part, I hit to take over!
It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait.
Yeah, selamat datang di Basic One Two Combo, podcast seputaran dan sekitaran dunia fighting, combat sport, dan MMA. Welcome di episode spesial ini, yaitu episode Fighter of the Week. Ariator dan
Abi Daniswaro.
So what's up with the Fighter of the Week, bro Abi?
Jadi gini men, kita pengen nge-offer kalian semua, anjay, sebuah kupasan hangat, kupasan seru dengan tema Fighter of the Week. Jadi pada dasarnya adalah di setiap minggu kita pengen milih, either kita milih atau kalian juga bisa kasih rekomendasi fighter siapa yang menurut lu pengen dibahas di podcast ini.
Jadi
seperti dengan episode-episode sebelumnya, kita selalu suka dengan apa ya, backstory dari seorang fighter tuh gimana, terus kayak menganalisa fighting style dia kayak gimana. Jadi benar-benar topik-topik ini lebih apa ya, lebih kayak buat seru-seruan aja gitu kan ya, buat seru-seruan aja. Dan kita sih pengennya fighter-fighter itu sebenarnya mungkin fighter yang agak bisa dibilang underrated.
Yoi, underrated
kita
fighter.
Kita sih bisa mungkin
kurang
cari
tersorot ya kan?
Yang kurang tersorot seperti apa. Juga terbuka sama fighter-fighter yang high profile. Cuma kayak untuk episode kali ini, untuk pembukaan, gue pengen fighter yang pengen kita highlight adalah
siapa tuh?
Anthony Yard. Dan ini kebetulan adalah fighter-fightnya Bro Abeng nih.
Masih bersama Bro Abeng, Abi Kusuma.
Introduction dulu nih ya, Anthony Yard itu dia boxer dari Inggris.
Yup.
Sekarang umurnya 28, tingginya 6 feet tall.
Yup.
Main di kelas light heavyweight dengan nickname The Beast from East.
The Beast.
Okay, cool.
Lions in the camp.
Dia dari Hackney, England. Hackney, yep. London, England. Yep. Total fight-nya 20, win 19, kalahnya 1, yaitu dengan Sergey Kovalev. Coba lo, gue pengen lo cerita dulu sih, kayak apa yang lo suka dari Anthony Yard, men?
Sebenarnya gue suka Anthony Yard ini kan bisa dibilang kayak podcast yang sebelumnya tuh kan ya. Kan gue bilang, gue bisa dibilang tuh masuk ke dunia tinju tuh ya ada inspirasi dari dia juga sih. Karena gue gak tahu kenapa, saat gue ngeliat highlight-nya dia main, terus gue ngeliat, wah ini orang keren banget nih gitu. Akhirnya gue sempet kepo-kepoin juga, dan dia juga orangnya humble banget. Terus kayak gue liat IG-nya gitu kan, terus gue kayak ngeliat sejarah-sejarah dia gitu kan. Terus akhirnya pas di saat dia kalah sama Kovalev pun tuh gue sedih banget, karena gue nonton kan. Jadi kayak
itu gue
karena gue nonton tuh gue nyari di mana-mana kan, gak ada kan, karena bisa dibilang dia gak se-hype Wilder atau siapapun itu gitu kan. Akhirnya gue gak nyari, akhirnya pas gue nonton pun itu gue nyari di YouTube, akhirnya nggak dapet. Pas gue selesai baru dapet linknya, tiba-tiba udah habis ya kan. Aku berpikir tuh, akhirnya pas gue nonton semuanya itu, sumpah itu sebenarnya tuh kalau dibilang main point tuh ya bersih banget sih, bakal menang gue yakin banget. Akhirnya pas round 11 atau 10 gue lupa, nah 11 atau 10-an
Tuki, PO langsung. 11 ya, kalau nggak salah 11 bener-bener.
11 kalau nggak salah 11 ya. Dihajar abis sama Kovalev, itu gue kayak, ah sedih banget sih. Di situ pun, akhirnya pas dia ngupdate di IG pun, dia masih humble, dan tapi ya biasa. Kata-katain, bla-bla-bla. Itu gue kayak ngerasa, aduh udah nggak usah kata-katain dulu lagi.
Jadi sebenarnya emang kalau dilihat ya, si Anthony Yard ini dia emang rada kontroversial ya. Kontroversial dalam arti kayak dia punya banyak antics lah. Jadi kayak suka trash talk, kalau lagi latihan tuh suka yang ngerti gak sih, kayak mukul-mukul tapi dia sambil kayak ngomong ke kamera gitu ya. Tapi gue akuin
kalau lagi padding sabila sih ngomongnya.
Gue akuin dia paddingnya keren banget sih, man. Kayak
keren banget,
on point banget, coy.
Dia sangat on point.
Dia fight style-nya gue lihat kayak lebih kayak apa ya, kayak inside fighter, tapi rapi gitu loh ya. Rapi banget dia.
Dia juga sih, sebenarnya dia juga old school gitu sih.
Terus kayak kalau lu para listener belum lihat padding-nya dia kayak gimana, lu harus lihat, karena ada satu gue ngeliat di YouTube waktu itu ya, dia waktu itu lagi padding kan ya. Set lagi padding asik sama pelatihnya, dikasih sama pelatihnya, dan pelatihnya tuh kayak udah tahu kayak pola dia kayak gimana ya.
Iya, pola dia.
Terus habis itu
dia sambil ngomong, men.
Iya, sambil ngomong, terus tiba-tiba kayak ada satu pelatihnya tuh yang jadiin paddingnya itu jadi sesi sparring gitu, men. Itu yang
keren banget.
Hah, gimana maksudnya?
Jadi dia padding, dia padding sambil, jadi yang buat petnya tuh, yang petnya itu, dijadiin sparring sama si Anthony ya.
Oh.
Jadi sparring sama pelatihnya, pelatihnya pakai pad.
Anjir.
Jadi dari proses padding nih, tak, tuh si pelatihnya sama Yara sambil bacot lah, sambil ngomong-ngomong gitu kan. Tapi masih trash talk in a fun way gitu loh, trash talk in a friendly way. Terus dari padding-padding tiba-tiba si pelatihnya kayak mulai tak, dihajar-hajar abis-abisan tuh si Yara. Terus kayak it turns out jadi kayak sparring expanding gitu, jadi kayak kolaborasi gitu.
tapi ujung-ujungnya si pelatihnya KO juga di apa body shot sama Yard tuh,
nonton serius kok
di body shot sama Yard langsung hancur langsung. Kan pelatihnya kan gendut, yang gede banget kan,
iya.
Itu kalau langsung kayak
pelatihnya juga jago sih menurut gue, kayak
jago banget. Pelatihnya kan ada dua kan, yang satu tuh yang pendek, satu lagi yang gede. Nah, yang satu lagi tuh kalau gak salah tuh di salah satu dia tuh kayaknya kalau salah dia juga profesional boxer ya, kalau salah. Gue lupa. Sebelumnya tuh juga profesional boxer, kalau gak salah. Lupa juga gue.
Dan gue ini sih, menurut gue dia bisa menjadi salah satu star nanti. Soalnya apalagi di scene Inggris ya. Itu tuh Inggris kan sekarang kan Fury, terus mungkin kayak... Jadi kalau dengan adanya kehadiran dia ini bakal kayak
seru banget sih.
Iya, boxing scene di UK itu asik banget, men.
Ya, ngelengkapin heavyweight ya. Jadi dia di light heavyweight.
Dia light heavyweight.
Oke. Okay.
Kan dia kan sebelumnya kan dia kan ini sama Usyk deh, kalau salah ya. Kan Usyk kan juga light heavyweight. Akhirnya si Usyk juga naik ke atas kalau nggak salah ya. Ini kalau kita
ngomong ya. Cruiserweight kalau nggak salah Usyk sekarang.
Oh, cruiserweight ya sekarang ya.
Dia cruiserweight sama heavyweight sekarang, dia mau
tanya sama
heavyweight. Iya, dan salah satu hal yang gue notice dari dia nih ya, dia buat kelas light heavyweight di berat 175 pounds. Fighternya kayak Andre Ward Ovalev, dia badannya gede banget, men.
Yo, ya, stocky banget dia.
Size advantage-nya gila banget lawan musuh-musuhnya ini.
Parah.
Gila.
Terus apa namanya? Dia ortodoks ya? Atau ortodoks ya?
Ortodoks. Terus dia kadang-kadang juga suka old school gitu, kan? Jadi suka yang stand-nya sangat tinggi body, yang kayak ini cuma menggunakan bawahnya kayak
yeah, Felicial.
Bisa dibilang kayak Mayweather gitu sih, mainnya kurang-kurang lagi.
Iya, itu yang gue rasain juga, men. Ada slight resemblance dia kayak Mayweather.
Jadi kayak dia... Stop-nya, gitu kan.
Dan salah satu hal yang gue lihat kenapa dia mirip Mayweather, itu ininya sih, men. Instingnya, cuy.
Iya, betul
kayak banget. Dia tuh ngebaca pukulan tuh bener-bener gampang banget, enak banget lah istilahnya.
Bisa dibanding saat dia dipojokin, dia tuh main old school-nya enak banget.
Iya.
Sebenarnya dengan dia enggak ada pukulannya itu enak banget.
Sih. Vision dia tuh ngelihat pukulan tuh kayak orang baru mau mukul dia tuh udah tahu
bakal keluar.
Six sense.
Dan pas gue sebenarnya waktu itu nggak sama kayak lu, gue nyari yang di lawan Kovalev kan nggak nemu, akhirnya gue nonton kan,
nemulah.
Terus tau kan lu kalau YouTube gara-gara copyright jadi kayak suka di zoom gitu kayak
banget lah,
gue kayak brengsek banget kan, kesel banget gue.
Lu cuma lihat glove-nya doang gitu.
Iya, maksudnya masih kelihatan lah, cuman kayak nggak enak aja kan.
Gue
nonton itu gila, men, fight-nya seru banget, anjir.
Seru banget, men. Siar tuh dominasi banget lawan Kovalev. Akhirnya pas tiba-tiba Kovalev langsung tap, mati, langsung jatuh.
Ronde 9 kan udah sempat hampir KO-in ini kan Kovalev ya kan? Kalau gak salah,
Kovalev
beberapa ronde sebelum dia KO tuh
Udah bertumbang.
Iya.
Makanya gue kaget, kok bisa kalah. Akhirnya pas orang pas di pan sama Kovalev tuh juga kayak pas ditonjok tuh kayak gitu. Ada bunyi juga cuy, suaranya ada. Wah, kaget banget gue.
Kalau menurut gue kalau ngelihat fight-nya nih, yang gue lihat adalah yang bikin pertandingan si Kovalev, yang bikin si Kovalev menang itu ini sih experience, men.
Iya.
Pengalaman dia tuh jadi penentu banget, kan. Kelihatan banget.
Iya, jam terbang Kovalev jauh banget.
Nah, by the way, yang ngelawan Kovalev kemarin tuh ini, ngerebutin gelar atau apa tuh?
Ini kan si Kovalev membayar tuh nomor jumlah WBO deh masa.
Iya WBO, WBO.
Oke.
Nomor WBO. Jadi tahu WBO nya tuh dipakai punya Yard kan? Akhirnya saya punya Kovalev nggak salah.
Pengalaman sih kayak Kovalev kan gila main, dia tanding sama Andre Ward itu udah dua kali, terus udah pernah jadi juara kan dia sempet ya?
Sempet
jadi juara.
Nama dia kan sempet naik banget kan, sampai sekarang mungkin bisa dibilang dia legend nggak sih sekarang?
Kovalev tuh sebenarnya nggak bisa dibilang legend sih, soalnya dia sempet kayak ada masalah gitu yang mencorengkan nama dia, kalau nggak salah masalah cewek atau apa, gue nggak tahu lah, kayak kriminal gitu, tahu gue sih, inget gue.
Tapi memang bahaya kalau perempuan sih.
balik lagi. Terus kayak gue inget banget si Yar tuh di ronde-ronde akhir tuh udah mulai ke ronde 6 ke atas tuh kayak fatigue-nya tuh udah keluar, kayak capeknya udah keluar.
Capek, bener-bener. Karena tuh bener dianggap banget sih, maksudnya kayak dianggap banget sama si Kovalev, di main-mainin banget sih menurut gue. Tapi lumayan sih fighting-nya, menarik banget sih menurut
gue. Soalnya gue yakin, dia tuh kan soalnya fighter, tipe fighter yang apa ya, dia tuh yang ngebaca biasanya kan, dia ngebaca duluan. Nah, ketika lu lawan Kovalev, lu gak akan bisa mendapatkan kegampangan membaca fighter ketika lu lawan fighter yang udah punya pengalaman, jam terbangnya udah tinggi.
Jam terbangnya tinggi banget Kovalev.
Jadi kayak gue ngelihatnya di sini dia nggak bisa istilahnya make this fight into my own game gitu. Jadi kayak
ya acak-acak gitu ya patternnya.
Dan Kovalev itu kan dia fighternya sebenarnya ya bisa dibilang agak predictable ya, cuman apa ya, mungkin work ethic dia tuh melebihi Siart karena pengalaman tadi. Jadi kayak ya lu mungkin menang lah berapa ronde gitu, cuman sisanya gua lebih berkuasa di sini men. Gitu.
Dan itu yang gua lihat di pas di ronde ke-9 tuh. Kalau dia enggak experience itu, si Kovalev sih udah jengkang sih harusnya, cuman keep his composure even ketika dia terpojokan waktu dia hampir KO itu sampai akhirnya terselamatkan sama Bell ya.
Itu di situ pas di ronde 9 tuh gua kayak wah udah fix kenal nih ya, tapi bener diputer balik banget, dan itu pun si Kovalev juga masih ketawa-ketawa sih, kayak Evan aja nih ngeliatnya. Sedangkan si Yar tuh masih udah ngos-ngosan.
Udah ngos-ngosan,
Udah ngos-ngosan banget ngeliatnya, dia udah capek gitu.
Dan gue suka banget si Kovalev tuh, dia yang highlight Kovalev itu menurut gue, dia tuh punya satu kombinasi andalan men, kalau lu perhatiin. Jadi dia suka ngeluarin jab strike, terus langsung jab lagi. Jadi jabnya tuh buat dia, jabnya tuh kayak, biasanya kan kalau lu jab strike, lu jab lagi tuh buat ngatur jarak ya kan?
Iya.
Tapi kalau ini jabnya enggak, kayak jabnya tuh full power gitu men.
Sakit.
Impact instinct jadi ya gitu kan.
Benar banget.
Dan mungkin si Yard itu belum pernah tanding fighter yang
melawan dia.
Yes, betul banget. Lawannya dia mungkin belum selevel itu. Dan gue sebenarnya agak salut sih kayak sama Yard. Soalnya kayak nggak tahu ya, ini kalau dari pandangan gue nih ya. Kalau gue jadi biasanya kan kalau lu boxing gitu kan, biasanya lu bener-bener step by step banget kan. Lu tanding, lu pick manager tuh kayak milih opponernya tuh yang mana gitu. Buat nge-save legacy fighternya gitu. Dan ketika gue jujur ketika gue denger dia lawan Kovalev tuh gue agak kaget. Soalnya kayak anjir, ini agak risky banget nih men. Buat karir lu men, iya sih kayak. Iya kan, karir lu agak risky banget lu lawan Kovalev cuy. Kayak lu bisa banget kalah gitu. Dan dia mungkin Kovalev, ya he's a great fighter, tapi dia belum setingkatan level yang udah legend gitu kali.
Tapi dia juga terlama banget sih kalau salah film yang kalian itu terlama banget.
Dan gue jujur ketika ngelihat dia kayak trash talking ada tuh di benak pikiran gue kayak dia mah paling juga maunya musuh-musuhnya tuh lawannya yang cupu-cupu lah kasarnya. Tapi ternyata dia accept the fight sama Kovalev, dan dia tanding di
Rusia.
Tahunnya Kovalev. Lu tanding high profile itu di turf orang lain dan untuk belt gitu kan, kayak anjir. That's good man.
Komentar si Yar tuh dibilang, ya lu rematch aja, rematch di kandang lo di UK langsung, rematch ya. Karena mungkin lo, atau kan netral lah, kata gitu kan, banyak yang ngomong. Tapi emang juga banyak yang hujat Yar kan, gara-gara kan pas face off-nya kan, Yar tuh kan, Yar terus talking-nya parah banget cuy. Seru banget sih.
Dan ketika gue ngeliat bagaimana dia ngehandle kekalahannya, dia juga kayak bukan tipe yang, maksudnya kayak apa ya, kayak ya he treated right lah, maksudnya kayak
gimana tuh? Kayak,
ya maksudnya dia loh yang nggak tahu ya, karena dia mungkin antiknya suka ngomong suka apa, kayak oh dia bakal bacotnya abis ini gitu kan, ternyata enggak ya, dia kayak ya udah gue kalah, gue terima kekalahan gue, kayak back to drawing board gitu. Itu yang gue suka gitu loh kayak.
Jadi kayak soalnya, gue ngambil kesalahan gue isi juga, gue pelajari juga di sini loh. Gitu.
Soalnya entah kenapa kalau lu jadi tipe fighter yang suka ngomong, pasti tuh orang bakal underestimate nyali lu kasarnya gitu kan. Underestimate lu gitu. Dan dia di sini memenangkan apa ya? Dia kalah tapi dia menang dalam kehidupan lah kasarnya gitu kan. Karena dia handle-nya juga bagus.
Bagus banget, maksudnya kayak bisa dibilang lawan sekelas ya jam terbangnya sih kayak Kovalev tuh bagus banget sih, apalagi main di kandangnya Kovalev lagi itu lebih
iya men, itu seru banget sih,
gue respect banget sih gue dia, gue seneng banget sama si Yap ini dan dan ya emang sih emang negatifnya terus stoknya doang tapi kan ya
that's who he is ya sih.
Nah terus setelah kekalahan Kovalev kemarin itu tahun lalu ya kayak 2019 kan
maksudnya. Iya, 2019.
What's next menurut lu berdua prospek kedepannya gimana nih kira-kira? Apakah dia masih terbuka lebar kesempatan dia untuk sebagai yang prospek yang lagi milih ini masih bisa ini atau gimana? Apakah setelah itu dia pernah bertanding lagi enggak sih? Sempet?
Pernah dua kali kan lagi dia masalah.
Iya, tanding.
Dua kali lagi. Terus kayak lawan TKO lawan ya kalau salah.
Iya, TKO lawan Ramirez
ya.
Iya, TKO.
Oke.
TKO dulu ya.
Kalau menurut lu gimana bro Abeng kayak kedepannya dia nih asik?
Kedepannya sih feeling gue sih kayaknya bakal diajakin rim saya sih mau Valve ya. Menurut gue sih ya. Karena dia pasti bakal ngerebut belt itu lagi. Atau mungkin dia bakal ngelanjutin rekornya dulu sampai banyak dan mencari pengalaman baru balik lagi ke Valve. Atau enggak ya. Mungkin, tapi gue feeling gue kuat sih dia bakal terbuka lebaran ke Valve lagi.
Iya. Dan gue ngelihatnya kayak dia ini salah satu prospek yang seru sih, yang asik banget lah. Kalau lu main FIFA tuh kayak exciting prospek anjas.
Iya
gak sih?
Future banget gitu loh.
Iya. Dan gue bayangin kalau misalkan gue bayangin ya dia lawan light heavy. Kalau light heavy itu setahu gue kan si Triple G. Ya, dia middleweight Triple G kan. Triple G terus kayak Canelo. Wah itu bakal pecah sih men.
Kalau gak salah, kayak kalau gak salah, kalau dia menang lawan Kovalev, dia ketemu si Canelo. Kalau gak salah. Tapi dia kalah akhirnya.
Makanya gambling itu yang diambil ya. On the road to Canelo ya.
Segitu sih gitu, kalau gak salah.
Dan yang serunya tuh kalau lu misalkan lihat Yard lawan Canelo nih ya, nanti ke depan ini ya. Wah itu seru banget men.
Asli, seru banget.
Kocaknya apa? Mereka berdua tuh inside fighter in a way ya.
Iya.
Tapi defensif mereka berdua tuh selik banget.
Parah.
Wow, licin banget. Maksudnya kayak bersih banget. Yeah, makanya itu yang seru. Seru banget. Dan yang gue penasaran itu adalah size factor sih. Kayak Canelo tuh dia mungkin tingginya 5'9" dan dia kalau lawan Yard itu dia kalah dalam size advantage pasti, menurut gue.
Pasti Canelo masih kalau bakal terjadi pun ya paling Canelo bakal main in doang nggak sih, pasti dia bakal nembus dalam terus.
Iya.
Body terus sih.
It's an interesting matchup man, kayak menurut gue Canelo belum pernah tanding sama orang yang size nya tuh bedanya tuh jauh banget gitu loh.
Iya sama-sama.
Parah men, gede banget men dia siap
tuh. Siap tuh lebih, makanya gue pas pertama kali tahu dia tuh kayak cemen ya heavyweight deh, karena tuh kayak
sama
gede
sama
banget juga. Kan dia gede banget gitu, tiba-tiba pas gue buka heavyweight gila gue bilang ah dia keren ya. Banget kok itu gede itu tembok gitu gue bilang kacau sih, kok sampai ketemu Canelo gue nggak tahu sih.
Wah itu bakal seru sih
banget sih.
Kapan ini COVID selesai ya?
Soalnya kalau nggak salah dia harusnya bertanding Juli ini ya deh, kalau nggak salah deh. Sebenarnya si Yard ya.
Dia sempat nih ngomong persiapan buat pendekatan Juli gitu juga. Gue sih nggak salah, gue lupa.
Tapi karena
dia lawan ini lawan nggak tahu ya, gue baca di Wikipedia nih dia lawannya next itu namanya Lyndon Arthur.
Oke, emang ada jadwal tahun ini sebenarnya.
Apa di mana sih?
Tatar tandingnya itu di O2 Arena di 11 Juli, cuman kayaknya nggak jadi sih filmnya.
Pasti di postpone.
Dan musuhnya ini dia representing England di English National Championship Amateur Boxing. Oke.
Ini sama UK.
Nah UK. Ini fight of the land lah, jadi
bisa.
Seru banget sih man ini.
Nah, isinya sih lebih berat tuh mas itu. Sama satu One Nation juga kan.
Yoi.
Tapi kalau bisa di highlight sih sama lo berdua. Kalau misalnya bisa di summarize dari Yard ini tuh apanya aja yang bikin dia itu patut kita perhatikan dari sekarang, karena ada potensi dia akan menjadi big fighter in several years.
Yang harus kita lihat, karena emang potensinya ya tuh sama, bisa dibilang sama kayak Josh Kelly. Menurut gue kalau tuh Josh Kelly.
Oke. Ya tahu.
Jadi kayak ini dia tuh ber apa ya ngomongnya? Ya bakal kalau misalnya dia masuk ke heavyweight tuh dia bakal pasti, kalau menurut gue ya, ini gue yakin banget sih kalau dia bakal benar-benar terus lebih kuat lagi, dia pasti bakal bikin pusing. Bakal bikin pusing si ini, si Gypsy King sama Wilder.
Oke.
Pasti dia bakal, kalau dia masuk ke ranah heavyweight, pasti dia bakal bikin pusing di heavyweight semua. Heavyweight fighter pasti bakal dibikin pusing sama dia. Karena itu benar-benar gila sih menurut gue. Shakur tuh benar-benar kacau banget sih cara dia mainnya. Cara dia defense-nya, attacking-nya dia juga teliti lah mungkin kayak dengan dia main ya, terus dia defense ya. Mungkin pas lawan Kovalev kalah ya, karena jam terbang sih udah berulang sih menurut gue, cuman gara-gara kalah experience sudah berulang sih. Jadi menurut gue kalau emang sampai dia bakal bisa masuk ke heavyweight, ya keep seeking sama dan lain-lain bakal hati-hati aja sih menurut gue.
Kalau dari gue, dia ini punya apa ya, package-nya keren banget nih si, menurut gue si Yard. Fighting style
sabi banget.
Physicalnya sabi banget. Dan dia tuh suka trash talk. Jadi kayak apa ya, kalau misalkan dia mau dibuild sebagai star tuh dia udah punya ingredients-nya gitu. Ingredients-nya udah ada.
Cara dia nge-entertain dia sendiri tuh udah dapet banget sih.
Yes. Dan dari segi fighting skill yang gue suka dari dia, yang tadi gue bilang tuh, insting dia tuh asik banget menurut gue. Kayak apa ya, istilahnya kayak insting yang dia punya tuh gue bilang apa sih, nggak semua orang bisa punya ability itulah kasarnya. Itu kayak gifted soalnya menurut gue, gifted ditambah dia juga work ethic-nya juga lumayan lah menurut gue. Kalau bisa lihat badannya juga fit, kayak dia punya kombinasi yang pas,
fight dan IQ dari, high fight IQ lah ya bisa dibilang.
Yes, fight IQ-nya menurut gue dia sangat berpotensi untuk sangat tinggi sih. Jadi kayak dan ditambah dengan kekalahan dia sama Kovalev, itu justru malah membuat dia tuh menurut gue bakal bisa melengkapi sisi-sisi yang belum dia lengkapin.
Betul.
A blessing in disguise sih menurut gue tuh yang dia lawan Kovalev harus dijadiin sebagai advantage si Yard. Dan gue kayak mikir-mikir kalau misalkan dia nanti semakin tua, kan dia pasti semakin gede tuh ketika ditanding lawan Gypsy King. Itu sangat apa ya, sangat bisa banget menurut gue kalau dia punya apa ya, kayak ya kalau misalkan di terka-terka dari scouting bisa banget dia lawan Fury. Kalau dia tetap konsisten latihan, tetap menang, bisa banget. He got the whole world in front of him sih sebenarnya.
Alright.
Dan pasti bakal di underestimate banget sih kalau memang masih, kalau saya ketemu si Gypsy King, menurut gue.
Soalnya kalau bagi para lu listeners yang belum tahu, kadang-kadang tuh salah satu debat di boxing itu adalah ketika lu udah pernah kalah, di rekor lu udah pernah kalah, itu selalu kayak ada di underestimate jadinya.
Iya, betul banget.
Padahal sebenarnya kalah itu ya udah, kalah tuh ya kalah.
Bisa dipelajari lagi. Iya, betul banget.
Dan ini gara-gara Mayweather juga gitu, karena Mayweather membuat sebuah benchmark 50-0. Makanya gua underestimate fighter, jadi sisi apa ya, sisi dalamnya tuh orang nggak nangkep gitu kadang-kadang.
Iya.
Padahal sebenarnya kalah itu jadi
gue juga seperti ini sih. Kalau lo tahu film namanya, film dokumentari gitu kan di Netflix ada namanya Counter Punch.
Oke.
Kalau tahu itu boleh pasti nonton kalian. Jadi kayak itu gue juga nontonnya baru sekitar 40 menitan, jadi itu kayak menceritakan tentang boxer Amerika gitu. Jadi kayak menceritakan kayak sekarang kebanyakan para boxer tuh ya udah cuma ngincer entertainnya doang. Jadi kayak bisa dibilang nggak ada yang mau ikut olimpiade dan lain-lain. Karena apa, gue nggak bisa ngasih duit di situ gitu loh. Jadi katanya tuh sempat di tahun berapa gue lupa, intinya Amerika tuh sempat krisis pemain yang mau masuk olimpiade karena lebih banyak yang mengutamakan buat masuk entertain. Karena karena di generasi gue sekarang, generasi gue adalah generasi Mayweather.
I see.
Jadi udah
ada shifting di situ ya.
Jadi gue pimpin jadi Mayweather karena ya gue kalau jadi Mayweather kaya dan gue bisa ambil apapun yang gue mau. Kalau gue ikut olimpiade ya gue cuma bisa pride doang, bukan apa-apa gitu. Gue itu seru banget tuh. Itu seru banget.
Boleh tuh. Para listener recommended.
Serius.
Yo yo. Apa judulnya tadi? Counter Punch.
Counter Punch.
Counter Punch ya. Netflix series documentary ya. About boxing. Yeah. Menarik, menarik, menarik.
Menarik banget.
Itulah tadi Fighter of the Week kita yang pertama.
Yes.
Kebetulan pertama Anthony Dwayne Duncan Yard. Anthony Yard.
Oke. Okay.
Seorang petarung sebagai petarung favorit Bro Abeng yang juga kebetulan disukai oleh Bro Abi yang emang karena petarung baik ya. Jadi ya thank you banget. Well, thank you very much nih buat insight-nya tentang Fighter of the Week. Mari kita kejat lagi informasi-informasi tentang Dwayne Yard, Anthony Yard ini. Dan kita akan share di misalnya di IG kita kalau misalnya ada fun fact fun fact. Bro Abeng juga feel free untuk apa namanya kalau misalnya lu mau bikin story tentang Anthony Yard during this week, please tag me, kita bagi informasi tentang dia ke semua para listener dan followers kita.
Siap.
Oke, thank you banget Bro Abi, monggo di
itu. Oke, thank you Bro Abeng, Bro Andri, obrolan hangatnya di tengah pandemi ini.
Iya. Dan di tengah kegiatan ini.
Yo, Iman. Dan buat para listeners, gue cuma pengen bilang stay productive, be happy. Dan kalau lu semua punya fighter yang pengen dikupas, dibahas, silahkan drop ke DM kita atau Japri.
Yes. Oke, thank you lagi Bro Abeng, okay. Bro Abi, thank you juga. Sekali ya, lagi juga buat yang lagi puasa, selamat puasa.
Semoga kuat ya.
Yang lagi ngabuburit, yoi, yang dengerinnya ini lagi sambil ngabuburit, ya tahan-tahan lah ya kan.
Jangan bilang kuantet.
Ya. Jangan juga salah sangka, azan asar jadi azan maghrib, hati-hati. Oke okay, guys, thank you again. Thank you very much para listener udah pada dengerin. See you around, sampai next time. Wui. Thank you.
Take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit.